эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. А зараз про подеи у Беларуси и у свете больше подробязно. Начинаем нашу апошнюю недельную программу перед президентскими выборами у Беларуси, якія, нагадаю, отбудутся у наступную неделю 19 снежня. Сёння большиня кандидатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Падчас іх грамадзяне сярод іншага пыталіся ў кандыдатаў пра сустрэчу на плошчы 19 снежня і пра заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Заглядам дня кандыдатаў Алесь Дашчынскі.
Пасля учорашняй аўтааварыі, у якую патрапіў па дарозе з Гомеля ў Рагачоў Яраслаў Раманчук разам з даверанымі асобамі, лекары параілі Раманчуку правесці некалькі дзён дома. Аднак сёння Яраслаў Раманчук наведаў Асіповічы і Бабруйск.
Учора паказаўся да лекара, сказаў, каб сядзеў у хаце, но але тут нельга сядзець у хаце, так што вось рызыкую і езджу. А Заіка і Лабачоў, грудная клетка і спіна ўся чорная, так што яны заўтра будуць звяртацца да лекараў і чыма госпіталізацыя.
Раманчук пракаментаваў заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, які на тэлеканале РТР Беларусь паведаміў аб правакацыях, якія нібыта рыхтуюцца на дзень выбараў з ужываннем выбуховых рэчываў.
Калі ён мае нейкія факты, ён бы адразу сказаў, вось гэтыя людзі, вось гэтыя факты, вось гэта взрывчатка, і тады відавочна, што вось, ну, гэтыя людзі рыхтуюць такія правакацыі. Ну, ніякіх падставаў верыць у тое, што гэта ёсць праўда, няма. Улады вельмі баяцца таго, каб людзі не выйшлі на плошчу і не прадэманстравалі свой пратэст.
Владзімір Някляеў, які сёння сустракаецца з выбарцамі ў Салігорску і Менску, так пракаментаваў заяву Владзіміра Макея.
Калі вы нешта зрабілі гэтай заявай, дык вы зрабілі правакацыю для правакатараў. Так, прадстаўнік улады, прычым на самым версе, проста не павінен заяўляць. І мы будзем рабіць контрдзеянні нейкія, значыць, мы зараз будзем звяртацца да ўсіх праваахоўных органаў, каб яны цесна супрацоўнічалі з нашымі дружынамі. От яны збіраюцца паставіць на гэтую плошчу перапранутых, сцягваюць звычай беларусі міліцыянтаў і збіраюцца внедрыць іх плошчу. Так хай яны паставяць у форме іх, каб людзі бачылі, будзем звяртацца да міністра ўнутраных справ. Давайте разам шукаць тыя захады, якія б не дапусцілі падобнага, пра што сказаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта. Зусім ужо, што называецца, галовы пагублялі. Толькі-толькі Мядзведзеў ледзь паціснуў руку, яны ўжо адчулі перамогу. Нічога ў вас не будзе, ніякай перамогі. От хто першы паляціць са сваёй пасады, у тым выпадку, калі там нешта станецца, так гэта Макей.
Вітай Рымашэўскі сёння сустракаўся з выбарцамі ў Жодзіне, Барысаве і Менску. Каментуючы заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, ён сказаў:
рыхтуюцца правакацыі, то напэўна ён іх рыхтуе сапраўды. Трэба ад улады чакаць правакацыі. Трэба сур'ёзна ставіцца да яго слова. На ўсіх сустрэчах, літаральна па ўсіх гарадах, дзе я сустракаюся зараз, у залі ёсць людзі, якія кажуць, што мы збіраемся ехаць у Менск. Конечно, трэба, калі будзе другі тур, павіншаваць нас з першай перамогай. Калі не будзе другі тур і выбары будуць фальсіфікаваныя, то пачаць змаганне за сумленныя выбары.
Мікола Статкевіч разам з Дмітрыем Вусам правялі сустрэчы з выбарцамі ў Наваполацку. Статкевіч сказаў, што ўдзельнікі сустрэчаў усё больш пытаюцца пра плошчу 19 снежня. Таксама просяць пракаментаваць і выказванні Владзіміра Макея.
Хутчэй за ўсё, проста ўлада баіцца. Яна баіцца і спрабуе запалохаць грамадства. Яна баіцца, што людзі прыйдуць. Спрабуе іх трымаць. Ужо не так, як было пад тымі выбарамі, ўжо абыходзіцца без пацукоў, замочаных у вёдрах з мэтай атручвання водаправода. Ну, але ў якасці пацукоў то ўжо нейкія там абвінавачванні ў тэрарызме. Калі баяцца, значыць, трэба ісці.
Рыгор Кастусёў сёння сустракаецца з выбарцамі ў Берасці і Камянцы. 13 снежня ён наведае Вялейку. Кіраўнік яго штабу, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, паведаміў, што некаторыя выбарцы таксама пытаюцца пра заявы Владзіміра Макея. Спадар Янукевіч сказаў:
да нас заходзіла інфармацыя, прынамсі раней, што расійскімі службамі могуць рыхтавацца таксама правакацыі падчас плошчы. Могуць такія правакацыі быць выгодныя і беларускім уладам, таму мы папярэджвалі грамадства і мы будзем рабіць усё, што ад нас таксама будзе залежыць, каб пратэст быў мірны.
Віталь Цярэшчанка сустракаўся сёння з выбарцамі ў Дзяржынску, узяў удзел у тэлемосце Менск-Варшава. Андрэй Саннікаў наведаў Горадню і Слонім разам са сваімі даверанымі асобамі, сярод якіх Станіслаў Шушкевіч, Павал Казлоўскі і Леанід Злотнікаў.
Алесь Дашчынскі распавядаў пра тое, як кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі апошнюю нядзелю перад выбарамі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів, гутарки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заявок.
Щотиждень
тільки на «Свободі».
Як ви тільки що чули у агляді Алеся Дашчынскага, Андрей Саннікаў сёння наведаў Горадню. Сустрэча ў Горадні адбывалася ў перапоўненай залі Гарадзенскай абласной філігармоніі, якая змяшчае 800 месцаў. Праходы ў залі таксама былі запоўненыя, некаторым нават давялося стаяць і слухаць кандыдатаў у прэзідэнты ў фае будынка. На сустрэчы пабываў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Андрей Саннікаў приехал на встречу в Городню с доверенными особами. Политиком Станиславом Шушкевичем, экономистом Леонидом Злотниковым, первым министром обороны Беларуси Павлом Козловским. Выступление Андрея Санникова было коротким. Он говорил об необходимых политических реформах, разделе уладов, экономичных, необходимости приватизации, развитии малого и среднего бизнеса, социальной обороне населения, эдукации и охове здоровья, пенсиях и иншим. При этом приводил приклады того, как подобные реформы отбывались в Украинах Усходней Европы и закликал не бояться реформов. Одно з перших питань з зали дотичило історичних символів і білоруської мови. І задав його чоловік, який явно не був прихильником білоруськості.
Ми повинні вернути собі Білорусі самоповагу. А самоповага – це історичний символ. Біло-червоно-білий стяг і погоня. І білоруська мова. Поглядите на наших соседей. Историчные символы вернула Украина. Историчные символы вернула Россия. И они не соромятся. И они гонорятся этими историчными символами.
Акрамя экономічных питанняў гарадзенцаў цікавіла тое, як не дапусціць фальсіфікацыі выбараў. Гучалі выступы выбарцаў з фактамі таго, як фальсіфікаваліся ранейшыя выбары.
Мы как никогда близки к тому, чтобы сменить власть. И как они, те, кто пишут протоколы, будут жить дальше, вот это их проблема. Надо думать председателям комиссии, членам комиссии, которые фальсифицируют. Это уголовное преступление.
Андрей Санніков выказаўся на конт адзінага кандыдат. Ён лічыць, што зараз сітуацыя, калі іх 9, болей выйгрышная, паколькі такімі сіламі яны доходят до большей колькости выборцев. Главная задача, з его слов, усім разом отстоять перемогу, а тому закликал и городенцев на площу у Менск. Что тычется опошнего визиту Александра Лукашенко в Москву, на думку Андрея Санникова, Кремль выкористал ситуацию и, гучей за все, подписанные домовы по мытному связу невыгодные Беларуси. Але тут он завострил увагу на тем, что белорусский народ не володая ніякай информации об тем, что робится от его на имя на международной арене. Выказался Андрей Санников и на конт учорашних заявок керов адміністрації президента Спадара Макея, зазначивши, що це провокація і заполохування, до яких у Білорусі давно вже привикли. Зустріча працягувалася рівно півтори години, як і було домовлено з керівництвом обласної філармонії. А на всі питання Андрій Санніков відказати не поспів. У фойє він ще довго розмовляв з людьми. А ось що казали виборці про зустрічу з кандидатом, коли виходили з зали.
Ну, вельми добрая сустреча. Все отказывая, толково, разумно, переконавча. Хочется верить человеку. Я буду за его голосовать.
Ну, думаю, он один из лучших.
Мы чувствуем, что человек не то, что только рвется к власти, а хочет изменить теперешний строй. Искренне. Искренне. Не требует власти лично для себя, а хочет просто-напросто изменить это.
И заботиться о пенсионерах.
Міхал Карневіч передавав про зустрічу кандидата у президенти Андрея Санникова з гарадзенськими виборцями. Виборчую тему ми протягнемо крыху пазней, а зараз обвестка про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці стала зустріча у Москві президента Білорусі і Росії знаком нормалізації стосунка у Мінську і Москві? Якія вынікі саміта ў чатырох інтэграцыйных утварэнняў, што адбыліся на гэтым тыдні ў расійскай сталіцы? Які ўплыў на беларускую выбарчую кампанію яны будуць мець? Што набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ці вызначыліся вы, за каго будзеце галасаваць на выбарах, і што паўплывала на ваш выбар? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Івацевічаў.
Я еще не знаю, не знаю. И, конечно, есть, что неделя в запасе есть.
За кого буду голосовать, это не обязательно говорить. Я уже выбор свой сделала. Ну, нынешнее руководство устраивает.
Да, Лукашенко. Ну, лучше в банк состояния. Слышали, не устраивает.
Конечно, за батька.
За батька.
А мы все время за него.
Потому что он что-то делает для
страны. Мы всегда за него.
Ну, я вообще-то знаю, за кого я буду. Я не знаю. Ну, вообще-то я работаю на стройке, мне хорошо. Ситуация устраивает вполне. Пенсионерка, вот работаю, чтобы разрешили работать.
И что, я не знаю. Не, ну, во всяком случае, ведь его за Шурика.
За кого, за президента? Ну, не знаю, как бы все устраивает.
Моя стабильность.
А кто его знает? Но, а за кого голосовать? Конечно, за Лукашенко будут. А там что-то я слухал, знаешь, не сильно понравилось.
Если я пока еще не выбрала, за кого голосовать.
Ну да, неделя вообще-то это очень много еще. Поэтому, я думаю, еще есть время.
Вроде бы мне предпочтительнее Ромашевский. Не знаю, может быть за него.
Гэтак жыхары Івацэвічаў у Берасцейскай вобласці адказвалі сёння на пытанне, ці вызначыліся яны, за каго будуць галасаваць на выбарах і што паўплывала на іх выбар. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа. Нагадаю, каротка змест сённяшняй праграмы. Да прэзідэнцкіх выбараў застаўся тыдзень. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія высновы робяць расійскія эксперты пасля перамоваў Лукашэнкі з Мядзведзевым у Маскве на гэтым тыдні. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме «Праскі акцэнт», «Загадкі» і «Наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева» і «Перадача Яна Максімюка «Званочкі». Заставайцеся з намі. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія адназначныя высновы робяць расійскія эксперты пасля падзеяў, што адбыліся на бягучым тыдні. А менавіта перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым і дасягнення дамоўленасцяў па пошлінах на нафту. З Москвы наш корэспандэнт Віктор Дзетліковіч.
Кіраўніцтва Расіі прызнае вынікі выбараў Беларусі пры любым развіцці падзей. У адваротным выпадку было б дзіўна сустракацца і дасягаць сур'ёзных эканамічных дамоўленасцяў з чалавекам, які ў тваіх вачах хутка стане нелегітымным лідарам. Так лічыць у прыватнасці расійскі палітолог Кірыл Кортыш. Чаму расійскі бок пайшоў на замірэнне з беларускімі ўладамі? Расійскія назіральнікі робяць такую выснову. Крэмль канчаткова ўпэўніўся, што не зможа паўплываць на вынікі беларускіх выбараў. Конечно, пропагандистская антилукашенковская кампанія мела эфект, але толькі ў самой Расіі. Паводле апытання аўтарытэтнага сацыялагічнага Левада-цэнтру, негатыўна да Александра Лукашэнкі ставіцца амаль палова расіян – 48%, становча толькі 30%, а вельмі становча і ўвогуле толькі 3%. Пры тым, што раней лічбы былі супрацьлеглыя. Але ў Маскве ўпэўніліся, што светапогляд беларускага выбаршчыка гэтая кампанія не скалыхнула. Справа тут магчыма ў неадэкватнай ацэнцы сваіх магчымасцяў. Падчас падрыхтоўкі дакументальных фільмаў «Хросны бацька» мне давялося кантактаваць з журналістамі тэлеканалу НТВ. Пасля нашай наступнай серыі Лукашэнка ўжо ніколі не стане прэзідэнтам, сказаў мне адзін з журналістаў. І было відавочна, наколькі расійскія прапагандысты пераацэньваюць свой уплыў на беларускую аўдыторыю. Аналітычны партал «Палітру» на гэты конт выказаўся так – наша прапагандысцкая машына дае збоі, і беларускія ўлады навучыліся ў патрэбны момант яе адключаць. Канец цытаты. Магчыма, робіць высновы расійскія аналітыкі, у больш доўгай перспектыве, маючы ў адкрытых ворагах кіраўніцтва Расіі, Александру Лукашэнку і было б цяжка перабрацца, але не гэтым разам, і таму Крэмль не пайшоў на эскалацыю канфлікту. У сваю чаргу Александру Лукашэнка трэба было атрымаць гарантый таго, што Расія не будзе ставіць пад сумнеў у вынікі выбараў ці падтрымліваць тым ці іншым чынам пратэсты, якія могуць пачацца пасля 19 снежня. Менавіта дзеля гэтага Лукашэнка і пайшоў на саступкі ў пытаннях пошлін на нафту. А ў Расіі дамоўленасці Александра Лукашэнкі і Дмітра Мядзведзева разглядаюцца менавіта як беларуская саступка. Бо пошліна на расійскую нафту хоць і адмяняецца, але Беларусь у сваю чаргу будзе пералічваць Расіі 100% пошлін з тых нафтапрадуктаў, якія будзе экспартаваць у іншыя краіны. На што яшчэ звяртаюць увагу ў Расіі, дык гэта на тое, што замірэнне ёсць вынік дамоўленасці менавіта двух прэзідэнтаў. Палітолог Міхаэл Рэнізаў нагадвае, што напярэдадні адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна, Яны абмяркоўвалі тыя ж праблемы, але іх перамовы скончыліся правалам. Сергей Сидорскі не ўзяў на сябе смеласць пагадзіцца на расійскія ўмовы. Гэта адзначае, гаворыць Міхаіл Рэмезаў, што менавіта кіраўнікі краінаў перастаюць тармазіць свае дзяржавы на шляху інтэграцыю. Важна, што абодва лідары знайшлі ў сябе моц зрабіць гэта. Канец цытаты. Разам з тым палітолог адзначае, што апошнія дамоўленасці не ёсць гарантыяй доўгатэрміновых партнёрскіх і сяброўскіх адносінаў.
З Москвы для Радыё Свабода паведамляў Віктар Дзетліковіч. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чехіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індекс 100.00.
Выбирайте свободу. Вы слухаете «Радио Свобода» и еще про одну нашу сегодняшнюю передачу.
Костусёв – русофоб. Лукашенко – фидель. Немагчымая лухта. Вельми приемное шоу. Молодые гультаи. Про это и еще про темных теток у новой передачи «Звоночки».
Звоночки Яна Максимюка позднее у нашей сегодняшней программе. Сегодняшний дослед свободы так само присвечены теме выборов. Костусёв альбо смерть. Наш кандыдат Жырафенка, галасуючы за Някляева, вы забіваеце кацяня, а таксама час мяняць лысую гуму. Я адна такая праўда і аддай, што скраў. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных паліттэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Александры Дынько.
Сёлетнія выбары, адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ, як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так широкую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Была проблема с белорусским языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. И с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт и опекун сайту Белжаба, який уже давно має репутацію ресурсу вострої політичної сатири, означає, що безкорисливая допомога громадяну може бути вельми корисною реальним кандидатом.
Той креатив, який я бачу, він разностайний, але він беззлобний такий, він навіть повинен стимулювати нейкую активність цих кандидатів, щоб вони поводили собі не у тим руслі, в яким вони привикли це робити, а у нейким іншим. Може, навіть цей креатив їм чогось підкаже. Сподіваюся я. Це образ закладеної ідеї того, що Костусєв повинен не бути більш популярним, бо він навіть зараз, коли вже предвиборна кампанія вже досить довго йде, він все одно залишається таким хлопцем зірки. Тому цей креатив менавіто для його і з'явився, як би зробити його перспективним.
Керівник передвиборчого штабу Григора Костусєва Олексій Янукевич знайомий з творчістю Євгена Ліпковича.
Плакати подобаються. Я вельми радий, що наш кандидат і наша компанія натхнила такого творчого, креативного і відомого в інтернеті чоловіка, як господар Ліпкович, на вироб таких колажів «Майка Костусєв» або «Смерть». Некілька таких майк ми виробили, і в них так само наші люди в молодих осіродках проводили агітацію. Ну і, в принципі, це притягувало увагу, це однозначно грало на плюс.
Політолог і викладчик Європейського гуманітарного університету Тетяна Чуліцька скептично ставиться до того, що самодійна активність громадян може реально повпливати на вынік выборов.
Коли мы робим такую медийную активность, то треба все ж таки думать, а які виніку гэта будет активності. То ж саме про інтернет можна казати. Звісно, креативний ролик там цікавий, я думаю, молоді поглядеть було, кава бабульки з паспорт, гэта вельми цікаво. Але наколькі гэта побачить такі звичайні виборщики, і наколькі гэта буде мати вплив, я не думаю, що гэта поможе нашим кандидатам як-то розширити свою аудиторію.
Команди кандидатів тим чи іншим чином так само намагаються зробити своїх лідерів привабними для виборців. Політтехнолог Кирил Коктиш гэты намагання оцінює наступним чином.
Головне, що у всіх кандидатів якраз існують там певні проблеми з тим, що сказати громадськи. Лукашенко є перевага як у діючого президента, бо він може просто сказати в одрозненні від останніх кандидатів, що буде так само, як і було, а в даному контексті вона міцніше за останні позиції кандидатів. На попередніх виборах була там ніякі інтриги, ніякі можливості існувати Білорусі, там вигляді, як вона існувала. А зараз усе підходить до нього такого перелому, бо другую Беларусь ніхто не ведає, як будувати, а з другого боку відомо, що та Беларусь, як вона є, так само так і наша вже скочилася.
По мірковані як експертів, так і звичайних виборщиків, найбільш креативно працює команда Володимира Някляєва. Тетяна Чуліцька.
Компанія Нікляєва, я говорю правду, гэта саме, може, не цікава, але саме яскравая компанія. Все ж таки, ось Нікляєвом ніхто не може тут як розмагатися зараз. Але, ось, коли ми там концерт будемо аналізувати, я на Інну ладили самиком, ось не так давно, на вокзальній площі. Проблема в тому, що по тими акціями вони звертають на себе увагу вже тих, хто на їх і так звертає увагу. А вони не отримують підтримку тих виборщиків, які ще не вирішили, за кого вони будуть голосувати.
Представниця штабу Володимира Нікляєва Светлана Навумова отмовилася отказати, чи працюють на кампанію запрошені політтехнологи і назвати конкретні імені створальників тих чи інших акцій. Прес-служба Володимира Някляєва настоює на тим, що все зроблене під час кампанії – продукт колективної творчості штабу. Однак Кирил Коктиш, як найважніший мінус усіх передвиборчих кампаній, називає загальну комунікацію поміж політичним лідером і ягоним штабом.
Існує кандидат, існує штаб приїм. І кандидат тлумачить штабу, що треба робити і як треба робити. Це вже не вельми добра комбінація.
Креативні намагання сябрів виборчої команди, не підмацьовані відповідним політичним змістом, не знаходять відгуку у виборців. Наприклад, майки зі слоганом «Я одна така правда» ні в один запитаних мною людей не суаднес з кампанії «Говори правду». У гэтай ситуації доводиться опиратися на вивірені часом політичні методи. Прес-секретар Володимира Някляєва Юлія Римашевська.
У наших умовах залишаються сродки, які популярні і у часи солідарності, і боюся, що у часи революції на початку 20-го століття. То бок, це ніякі тексти, розповсюд друкованої продукції і найперш розмови кандидата з людьми. Шмат ми мали свідчення у людей про те, що їх міркування про Някляєва стало таким ось ясним і зрозумілим для їх після менавіта особистого знайомства.
Прикладом низового креативу з докладними політичними метами може стати новостворений ресурс «Electbuy», який збирає від простих громадян абсолютно любую інформацію, зв'язану з виборами. Розповідає один зі створальників проєкту Андрій Храповіцький.
Повідомити інформацію можна як про СМС, так дославши повідомлення про електронну пошту, так само про Твіттер, ну а так само зайшовши на сайт «Electbuy» і дославши нейкую свою інформацію.
Ірина Віданова, так само представниця проекту ElectBuy, зазначила, що у адрозненні ад інших проектів, сайт ElectBuy, який створений на платформі у Шахіді, одразу аналізує гэту інформацію і узнавляє її у вигляді мапи. Це значить, що можна побачити, які твар мають вибори у Білорусі.
Сайт гэта працював во всім уже світі на цій платформі, і на їм відсочувалися як ніякі натуральні катастрофи, як землетрус на Гаїті чи пожари у російських лісах, так і виніки виборів у самих на самих різних континентах, від Африки до Європи і до Америки, то фактично цей сайт може спрацювати як каталізатор громадської думки. Фактично, справоздачу з цього сайту можна буде вже мати на самому вечері 19 снежня.
Треба признати, що команда Олександра Лукашенка ніколи не обсяжарвала себе залишніми клопотами, створюючи муляжі перед виборчої агітації і наповніцю використовуючи адміністраційний, а значить і репресивний ресурс. Але махчима, що ознаки вичерпаності цяперішньої улади єсть і тое, що яна все менш натхняє білорусов на творчу активність.
Сьогоднішній дослід Олександри Денько був присвячений політичному креативу сьогоднішньої президентської кампанії.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему «Сподорожниковой телевізії» з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про сподорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. Нагадаю, коротка зміст сьогоднішньої програми. До президентських виборів залишився тиждень. Сьогодні большиня кандидата у президенти проводила зустрічі з виборцями у регіонах. Акція 19 снежня буде виключно мирною. Гэтак прокоментували альтернативні кандидати на посаду президента заяву керівника адміністрації президента Білорусі Володимира Макея. Керівництво Росії і Білорусі досягнули часового замирення. Такі вислови роблять російські експерти після перемови Лукашенка з Медведєвим у Москві на гэтым тыдні. Кампанія «Правоабаронцы за свободные выборы» почала збор фото і відеоматеріалу про факти примусу виборнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме праскі акцэнт, загадкі і наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева і перадача Яна Максімяка «Званочкі». Заставайцеся з намі.